Tak přeji vám všem pěknou sobotu a mám radost toho, že v našem sboře vidím nejenom ty krásné, dobré tváře, na které jsme zvykli, ale také vidím i návštěvu. Takže všem vám také i přeji krásnou sobotu a jsme moc rádi, že jste také dneska přišli do tohoto shromáždění a společenství. Někdy si člověk tak ptá, Pane Bože, kde jsi? Pane Bože, kde jsi, kde jsi byl, když? Kde jsi byl, když jsem tě, a někdo se může ptát společně se zarmoucenými, kde jsi byl, když jsem tě potřeboval, kde jsi vůbec, když člověk trpí? Tím bych se dneska rád nějak zabýval, ale ještě předtím možná trošku aktuality vůbec tohoto světa. Možná jste slyšeli to slovo Brexit. Když jsem tak nějak sledoval tento týden, kam se to všechno pohnulo, tak jsem viděl vlastně v DVTV, byl ekonom Sedláček, možná jste to někteří také viděli, s názvem byla otevřena Pandořina skřínka. Tím, že vlastně Británie se chce odtrhnout od Evropské unie, byla otevřena Pandořina skřínka. A on tam říká, že je možné, že tady tento krok vede vůbec k samotnému rozpadu Evropské unie. Samozřejmě jsou tam různé hypotézy, jak to může pokračovat dál. Každopádně, jako kdyby Británie jako jedna z velkých velmocí z té Evropské unie odchází. A říkal jsem si, nečetl už jsem to někde? Nečetli jsme to už někde, že ta Evropa se bude snažit být jednotná a že i přesto nebude. A tak já bych tady rád přečetl, protože je to tak aktuální, ale přitom tak pravdivé, co bylo vyjádřeno slovy ústy proroka Daniele, že jsi viděl nohy a prsty dílem z hrnčířské hlíny a dílem se železa, znamená, že království bude rozdělené a bude v něm něco z pevnosti železa, neboť jsi viděl železo smíšené s jílovitou hlínou. Prsty nohou dílem se železa a dílem z hlíny znamenají, že království bude z části tvrdé a dílem křehké. Že jsi viděl železo smíšené s jílovitou hlínou, znamená, že se bude lidské pokolení mísit, avšak nepřilnou k sobě navzájem, jak se nesmísí železo s hlínou. A toto si myslím, že je dnešní dny. Opravdu ta snaha tam velká je, ale nějak ta Evropa už dohromady držet nebude. Ale potom nás to vede zase k naději, protože ten verš pokračuje dál a je zde řečeno, ve dnech těch králů dá Bůh nebes povstat království, které nebude zničeno na věky. A to království nebude předáno jinému lidu. Rozdrtí a učiní konec všem těm královstvím, avšak samo zůstane na věky. Co znamená ten kámen a to království, všichni moc dobře víme a vnímám, že už to nebude daleko. A tak mě to naplňuje nadějí, že Bible nejenom, že předpovídá věci dopředu, ale že to Boží království už tady brzo bude a my se na to moc těšíme, že uvidíme Ježíše Krista tváří v tvář a my se uvidíme také, že uvidíme ty, které jsme ztratili tváří v tvář a to je ta naděje ze všech největší. Takže to jsem se chtěl akorát podělit, protože je toho teď plné noviny, takového Chexitu, někteří říkají, a že bude Frexit a budou další referenda. Až to všechno přijde a věřím, že o tom bude řeč v následujících letech, tak si vzpomeňme na proroka Daniele, který říkal, ono se bude snažit to držet pospolu, ale žádná moc, byť to chtěl Hitler nebo Napoleon, nebo Karel Veliký, nebo kdokoliv jiný chtěl, ať Evropa v této věci jednotná, tak už to nebude. Přesto mi dovolte dnešní název, to byla taková aktualita, ale dovolte mi název toho dnešního kázání. A to je Bože, kde jsi? Bože, kde jsi, když člověk trpí? Bože, kde jsi, když jsem tě nejvíce potřeboval? Kde jsi v tom všem, když rodina trpí, když vidím bezpráví, když já trpím, Bože, kde jsi? Rád bych odpověď hledal kde jinde než Biblii a moje pozornost se automaticky stáčí směrem k muži, který v Biblii hodně trpěl, který by nám o utrpení mohl hodně, hodně co povědět a o kterém dokonce pojednává celá kniha. Kdo to je? Tak, myslím si, že to je tak jasné, že pojďme se podívat společně do knihy Job. A tam bych se zabýval tím tématem, kde je Bůh. Kde je Bůh? Budeme číst první kapitolu od 6. verše společně do verše 12. Dostáváme se do takové té nebeské scény. Ten, kdo napsal knihu Job, tak nás do ní uvádí a budu číst od toho 6. verše. Nastal pak den, kdy přišli synové Boží, aby předstoupili před Hospodina. Přišel mezi ně i Satan. Hospodin se Satana zeptal, odkud přicházíš? Satan Hospodinu odpověděl, procházel jsem zemi křížem krážem. Hospodin se Satana zeptal, zdali pak jsi všimnul mého služebníka Joba. Nemá na zemi sobě rovného, je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého. Satan však Hospodinu odpověděl, což pak se Job bojí Boha bezdůvodně. Vždyť si ho ze všech stran ohradil, rovněž jeho dům a všechno, co má. Dílu jeho rukou žehnáš a jeho stáda se na zemi rozmohla. Ale jen vztáhni ruku a zasáhni všechno, co má, hned ti bude do očí zlořečit. Hospodin na to Satanovi odvětil, nuže, měj si moc nade vším, co mu patří, pouze na něho ruku nevztahuj. A Satan od Hospodina odešel. Takže jsme svědky nějaké nebeské scény. Je to velmi, velmi zvláštní, protože kniha Job je de facto asi nejstarší knihou v Biblii. A ten, kdo to popisuje, můžeme mu říct vypravěč, hned na začátku řekne každému z nás velmi zajímavé informace. Ta první informace je, že Bůh Joba zná a zná jeho kvality. Job používá Hospodinovi důvěry. Říká, podívej se na toho mého úžasného Joba. Pán Bůh moc dobře lidi sleduje, má dobrý rozhled, co se tady na této zemi děje. A vidí toho Joba a má z něho radost. A tak nějak se sdílí na tom nebeském setkávání právě o tom Jobovi. Bůh Joba zná. To druhé, Bůh se jeví, jako by byl veden vývojem situace. Možná někdy, když čteme ten příběh, chceli bychom si mohli říct, jak kdyby se to Pánu Bohu nějak zvrtlo. Jako kdyby přistoupil na Satanovy požadavky. A nevím, jestli z toho máte vy takový pocit, ale nějak mi to tak přijde, že Satan něco předhodí a Pán Bůh s tím souhlasí. To třetí je, Bůh Joba nejenom, že chrání, nebo nechrání v tomto případě, ale dokonce ho tak nějak předhazuje i Satanovi. Já vím, že to je silné slovo, ale my tam můžeme číst, že Pán Bůh se o něm zmíní v tom 8. verši. Hospodin se Satana zeptal, zdali pak jsi všiml mého služebníka Joba. Nemá na zemi rovného, je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého. Všiml jsi už toho Satane, že ten Job je tady takovým prototypem správného muže? Všiml jsi z toho? A v druhé kapitole můžeme číst, Hospodin se Satana zeptal, zdali pak jsi všiml v 3. verši mého služebníka Joba. Nemá na zemi rovného. Všiml jsi ho už? A tak nějak by to mohlo až vyznít, že Pán Bůh toho Joba tak nějak představuje, předhazuje. A ten čtvrtý bod, který nám zde vypravič odkrývá, je, Bůh pak jakoby ustoupil do pozadí. A ten příběh pokračuje dál, Satan se ujímá iniciativy a Bůh se na to celé tak nějak dívá a nezasahuje. A možná při čtení té knihy jsme možná až v šoku, že vidíme, že ten Job trpí. Trpí jako kůň. A Pán Bůh se na to tak nějak dívá z vrchu a nějak s tím souhlasí, nějak to připouští. A možná se nás taky zmocní otázka, tak kde je ten Bůh? Job a jeho žena samozřejmě přijdou o všechny své děti, o majetek, jsou nemocní. Možná si to těžko dokážeme představit, ale málo kdo si dokáže představit, kdyby přišel byť o jedno dítě a oni přijdou o 10 dětí. Myslím si, že pohled, jak se říká, matky do rakve svého dítěte je ten pohled nejhorší. A to není jedno dítě, ale to je 10 dětí. Přijdou ne o majetek, to si myslím, že jsou velmi malé věci, ale potom, když vidíme výpověď, tak se nedívíme té matce těchto dětí, manželce Joba, která v Biblii je popisována a říká, Jobe, když tady toto všechno vidíš, je tam napsáno dobrořeč Bohu a zemři. Tak dobrořeč nebo zlořeč? To je samozřejmě velmi složitá otázka, ale protože těmi velkými teology, těmi velikány, byla žena Jobova někdy nazvána jako pomocnice ďáblova, pekelná dračice, nástroj ďáblův, pokušitelka. Ale když se podíváme do toho textu originálu, já teď opravdu nechci jako tady nějak ukazovat, ale je tam slovo baraka. A baraka znamená v prvém výkladu požehnej. Požehnej Bohu a zemři. Ta žena, když to všechno vidí, a já se jí vůbec nedivím, že když to všechno řekne Jobe, požehnej Bohu a zemři. Je tam slovo baraka, co znamená požehnat. Je to stejné slovo, jako když se podíváme do Genesis 22. kapitoli 17. verš, kde je napsáno Abrahamovi, požehnám velmi tobě a velice rozmnožím si mě tvé jako hvězdy nebeské, jako píseň. Je tam stejné slovo, baraka, požehnám tobě. A tak bych se zde chtěl trošku té jeho ženy zastat. Protože těžko si dokážeme představit, co všechno prožila, přistupuje ke svému muži a když to všechno vidí, říká, Jobe, požehnej Hospodinu a zemři. Protože to je katastrofa. Jak ji odpoví Job, tak to víme, říká, jak já, prosím tě, milá zlata, mohu rozhodovat o svém životě, tomu, že jedině Bůh. A ten příběh pokračuje dál, že opravdu tak to trpí. V prvé řadě, ale v tomto příběhu nám jde o Pána Boha. Kde je ten Pán Bůh? Jak se na to všechno dívá? Bože, kde jsi? Díváš se na to z nebe? Opravdu vidíme správně, že nás předhazuje satanovi a pak se na to divadlo díváš? Nemůže se to stát každému z nás? Nemůže být Pán Bůh také na každého z nás svým způsobem hrdý? Nemůže to se to stát tobě i mně. V příběhu knihy Job o Bohu nejlépe hovoří paradoxně jeho tři přátelé. Tím mluví o Pánu Bohu velmi, velmi pěkně. Nicméně na závěr Hospodin, jako kdyby tu jejich řeč vygumuje a řekne, přátelé, vy vůbec nevíte, o čem je řeč. No, to jsem měl jedno kázání, to tady nechci teď rozvádět. Oni mluví nejkrásněji o Pánu Bohu, ale na konci Pán Bůh řekne, nemluvíte náležitě, tak jako Job. Job mluví o Bohu velmi často, někdy pěkně, říká Hospodin dal, Hospodin vzal, to známe, říká mnoho dalších věcí, ale zároveň také i Job hovoří někdy velmi drsně o Pánu Bohu. Někdy hovoří tak, že ho připodobní k největšímu protivníkovi svému. Dokonce jeden verš tam hovoří o tom, že si plete bič a z utrpení si dělá posměch, jako kdyby byl nějakým sadistou. Přesto Job hovoří s Hospodinem byť drsně a toho na závěr Hospodin velebí. Job je ten, který se mnou hovořil správně. Jaký zde ale Bůh je? Kde se představuje Bůh? Sleduje to všechno z teplíčka nebe, zpovzdálí, kde ten Bůh je. Dovolte mi takové rozuzlení, které se nachází v samotném závěru knihy Job. A tak se pojďme podívat do 42. kapitoly na samotný závěr tohoto příběhu, protože tam se to odkryje a je tam takové vysvětlení, které vnímám, že je velmi zajímavé. Budu číst ten 42. kapitolu od 7. verše, ale budeme si nejvíc všímat potom toho 8. a 9. Prosím vás, pokud by tady někdo měl kralickou Bibli, je tu někdo z vás? Výborně, tak potom bych vás poprosil, jestli byste mohli přečíst ten 8. a 9. verš. Když Hospodin k Jobovi domluvil tato slova, čtu 7. verš, řekl Elifasi Témanskému: můj hněv plane proti tobě a obmývat tvým přátelům, protože jste o mně nemluvili náležitě jako můj služebník Job. Jo, to bych jako chtěl jenom zhrnout. Oni mluvili krásně o Bohu, a když čteme knihu Job, jsou úžasné výpovědi, ale mluvili o Bohu. Job je někdo, kdo mluví drsně, ale hovoří s Bohem, hovoří s ním. A toto si myslím, že to je taky ten rozdíl, proč to Pán Bůh akceptuje. Pán Bůh chce, abychom hovořili s ním a nejenom, aby hovořili krásně a o Bohu. Ale přesto chci pokračovat v té otázce, tak Bože, kde v tom příběhu, kde jsi? Dovolte mi číst zde od 8. verše, ale trošku jako kdyby v té kralické Bibli. Ona je tady trošičku přesnější, možná úplně ne tak, ale aspoň přesnější. Protože nyní vezměte sobě 7 volků a 7 skopců a jděte k služebníku mému Jobovi, abyste dali obětovat oběť za sebe. A služebník mu Job, aby se modlil za vás. Nebo jistě obličej jeho příjmu, abych neučil s vámi podle bláznoství vašeho, nebo nemluvili jste toho, což pravého jest o mně, tak jako služebník mu Job. Tak odevše Elifas Temanský a Bildad Suchský a Sofar Námacký učinili, jakž jim byl přikázal Hospodin, a přijal Hospodin obličej Jobův. My tady čteme, vy tři přátelé běžte obětovat, běžte k Jobovi, on se za vás bude modlit. A je tam napsané slovo, že neboť jistě obličej jeho, a teď mi tam dovolte to hebrejské slovo nasa'a. Neboť obličej jeho, a je tam napsáno nasa'a. Stejně tak v 9. verši, a nasa'a Hospodin obličej Jobův. Tady je to přeloženo jako přijal, ale když se podívám do hebrejského originálu, do toho, co znamená slovíčko nasa'a, tak slovíčko nasa'a je přeloženo v prvé řadě jako nést, odnášeti, snášeti, pozvedat, podržet nahoře. Jinak by se tento text dal přeložit, neboť jistě obličej jeho nesu. Jo, dobře se to pamatuje, nasa'a znamená nést. Neboť obličej jeho nesu. Stejně tak i v 9. verši na konci, a nesl Hospodin obličej Jobův. My se dostáváme do závěru tohoto příběhu. Co to znamená, když někdo nese něčí obličej? Co to znamená, když někdo nese něčí obličej? Že je mu podobný. V prvé řadě a v druhé řadě? Že ho snáší, že ho má rád. A když někdo nese něčí obličej, tak je to on, ale nese něčí obličej, že? Když herec má něčí obličej, tak má něčí obličej, ale vevnitř je to on. A toto si myslím, že je také i případ Joba. A o to se jedná i v tomto případě. Trpí Job, ale zároveň s ním trpí i samotný Bůh, protože za Jobovým obličejem se skrývá i sám Bůh, který ho nese. A tak zde vnímáme odpověď na otázku, kde jsi byl, Bože? Kde jsi byl, když jsem tolik trpěl? V nebi ses na to všechno díval? Odpověď je ne. Bůh, který miluje člověka a žije v nás, nás nese a trpí společně s námi. Když Pán Bůh nese Jobův obličej, to znamená, že Pán Bůh byl vevnitř, uprostřed Joba. On se s námi raduje, on nás miluje, ale on taky s námi trpí. A trpí společně s námi. Tak Bůh nepředhazuje Satanovi Joba, ale předhazuje s ním i sám sebe. I sám sebe. On není v celém příběhu někde v nebi, ale v utrpení je s Jobem, protože je mu tak vzácný a protože jej miluje. Toto vnímám, že to je Pán Bůh, který je s námi v utrpení. My někdy si říkáme, Bože, kde jsi? Ale podle toho, co alespoň čtu v knize Job a v dalších biblických knihách, Pán Bůh je Immanuel, Bůh s námi. Já bych řekl, Bůh v nás. A když trpí moje nitro, je to Pán Bůh, který trpí společně se mnou. On není někde daleko v nebi. On je v tom utrpení se mnou. Máme, prosím vás, ještě někde v Novém zákoně zmínku o tom, že by Ježíš nesl něčí tvář? Abychom nezůstávali jenom ve starém. Máme někde zmínku o tom, že je to něčí tvář, ale za ní je Ježíš? A v ní je Ježíš v tom? Štěpán, zkuste mi to osvětlit, teď nevím. Tak viděl do nebe. Jo, tvář jako anděla. Dobře, tak to bylo taky tvář, děkuju. Kdo vidím, nevidí otce, to je pravda, to řekl Ježíš. A k tomu bych přidal ještě jednu. Pojďme se na to podívat, kdy máme něčí tvář, ale vevnitř je samotný Hospodin. Je to zapsáno v Matouši 25. kapitole ve 40. verši. A tam taky někdo nese tvář, ale přitom uprostřed je samotný Bůh. Takže můžeme číst 40. verš. A odpovídá je král, a jo, to je králický, a teď zkusím zase přejít do ekumeny. Král odpoví a řekne jim, amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili. Cokoliv jste učinili někomu z těchto mých bratří, jak kdybyste to udělali mně samotnému. Jak kdybych, když vidím ty nuzné a potřebné, tak oni mají svoji tvář, ale v nich žije samotný Ježíš. A když pomůžeme někomu, kdo to potřebuje, je to samotný Ježíš, kterému pomůžeme. A tak říkáme, Pane Bože, to není možné. My jsme myslili, že jsme se tady setkali s tebou nejvíc v našem sboře, že jsme se setkali s tebou na skupince, že jsme se setkali na nějakém duchovním setkání. A Pán Bůh říká, ne, nejvíc jste se mnou setkali, když jste pomohli právě tomu nejmenšímu. To je setkání taky se samotným Ježíšem Kristem. A tak Ježíš Kristus při našem utrpení není ten, který by byl někde v nebi, v teplíčku a díval se na to, jak my tady trpíme. Ale Bůh, který se představuje v Biblii, je ten, který trpí společně s námi. A je to logické. Bůh, který tebe miluje, tak se s tebou raduje. Bůh, který tebe miluje, tak s tebou prožívá i dobré, i špatné. Bůh, který tebe miluje, tak společně s tebou také i trpí. To si myslím, že je úplně normální, běžná reakce někoho, kdo mě má rád. Samozřejmě, když já trpím, myslíte si, že netrpí moje manželka? A oč víc, Ježíš Kristus miluje každého z nás. Závěrem zde nemohu nepřipomenout nádhernou báseň o člověku, který si také myslel, že v době nejtěžší je Bůh někde vzdálený a nepřítomný. Když se zdálo, že nás nechal o samotě, že trpíme sami, myslel si to také Job. On ale trpěl s námi, protože si tebe i mě zamiloval a jeho láska je aktivní a živá. Znáte tu báseň o těch stopách v písku? A na závěr bych ji zde rád přečetl. Jedné noci se mi zdal sen, kráčela jsem po pobřeží se svým pánem. Na temném nebi se promítaly obrazy z mého života. Životní příběh provázely dvoje stopy v písku, jedny moje a druhé patřily mému pánovi. Když se mi zjevil poslední obraz, ohlédla jsem se za sebe A jaké bylo moje překvapení. Vidím, že nejednou se v písku črtají jen jedny šlépěje. A bývalo to právě v těch nejtěžších obdobích mého života. Dlouho mi to nedávalo pokoj, až jsem se v rozpacích obrátila k Pánovi. Pane, když jsem se vydala následovat tě, slíbil jsi, že celou cestu půjdeš se mnou a budeš ke mně promlouvat. Ale viděla jsem, že v těch nejsmutnějších chvílích mého života se v písku četaly jen jedny stopy. Vskutku nechápu, že jsi mě nemohl nechat samotnou, když jsem tě nejvíce potřebovala. On zašeptal, dítě moje drahé, mám tě rád a nikdy tě nenechám samotnou. Nikdy. Ani když tíha života dolehne a osud tě bude zkoušet. Ty jedny stopy, které jsi viděla, tam zůstaly právě z chvil, kdy jsem tě nesl. Amen.